Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тыдня. Наши темы. У Национальной академии наук сподяются, что у Беларуси побудуют яшчэ одну АЭС. КДБ затримав 11 чоловік по справі бізнесмена Книровича. Гурт «Наві Бенд» буде самостійно шукати гроші для поїздки на Євробачення у Київ. Гэты і інші теми чекають вас наперед у виніковій програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. Беларуская АЭС, якую будуюць у Астравецкім раёне, можа стаць не апошняй атамнай станцыяй у Беларусі. Пра гэта 25 студзеня заявіў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук акадэмік Уладзімір Гусакоў. Па яго словах, да 30 года ў Беларусі могуць з'явіцца яшчэ новыя атамныя станцыі. Акадэмік адзначыў, што нашай краіне неабходна нарошчваць энергетыку, калі мы ставім задачу павялічыць ВУП і павысіць узровень жыцця насельніцтва. Супрацоўнік Акадэміі навук разлічвае, што Астравецкая АЭС дасць штуршок стварэнню новых энергаёмістых вытворчасцяў. Напрыклад, у Лідзе ўжо адчынілі адну такую вытворчасць – завод гарачага цынкавання. Як заявіў старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Александр Шумілін, гэты завод размяшчаўся ў Лідзе з улікам меркаванага будаўніцтва АЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
24 студзеня у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прайшлі слуханні па сітуацыі ў Беларусі. Адкрываў паседжанне ў Страсбургу спецыяльны дакладчык па нашай краіне Андрэя Рыгоні. Пра тое, якія палітычныя праблемы ў Беларусі заўважыў аўтарытэтны эксперт, у эфіры Еўрарадыё распавёў наш журналіст Змітер Лукашук, які прысутнічаў на паседжанні ПАСЕМ.
Андрэя Рыгоны звярнуў на два моманты ўвагу. Гэта неабходнасць адмены ці ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне і ўвогуле заявіў, што яму хацелася б, каб 2017 год у Беларусі стаў менавіта годам ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. Апроч таго, ён заявіў, што яны рыхтуюць канферэнцыю па зменах у выбарчае заканадаўства ў Беларусі і хочуць, каб у гэтай канферэнцыі апроч прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы ўзялі ўдзел яшчэ представники інших міжнародних організацій, а так само правоохоронці, може бути журналісти і інші зацікавлені у гэтым особи.
Адзначым, што беларускі бок на слуханнях у Страсбургу прадставілі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацка і Андрэй Навумовіч, а таксама праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Дарэчы, як стала вядома Еўрарадыё, 7 лютага ў Еўрапарламенце пройдуць адмысловыя слуханні па праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. Свой даклад на гэтую тэму еўрапейскім дэпутатам прадставіць беларускія праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Палуда. Па словах Валянціна Стэфановіча, вельмі важна, каб тэма мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі гучала ў Еўрапарламенце.
Мы даводзім да іх ведама апошнюю інфармацыю актуальную, якая на сённяшні дзень ёсць у гэтай праблематыцы. І таксама для нас важна, каб на парадку дня ў еўрапейскім звязі, ў розных яго структурах, у Еўрапарламенце, там ліку, мараторыя на смяротнае пакаранне прысутнічаў. Таму што вот і сёння мы чулі тое, што казаў гаспадар Рагоні, што мы заклікаем беларускую ўладу да мараторыя. І мы іх заклікаем да мараторыя. Таму што канферэнцыі, якія праводзяцца ў Мінску, то вельмі ўсё цудоўна, але толькі гэта ўсё адбываецца на фоне расстрэлу.
Заявіў 24 студзеня Еўрарадыё праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Як паведамляла Еўрарадыё, 24 студзеня ў камітэце па палітычных пытаннях парламенцкай асамблеі Савета Еўропы прайшлі слуханні па тэме «Сітуацыя ў Беларусі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым тыдні ў Мінску затрымалі буйнога беларускага бізнэсоўца Александра Кныровіча. Ён з'яўляецца заснавальнікам групы кампаній «Сармат», але ў апошнія гады быў больш вядомы як бізнес-анёл, які інвеставаў у стартапы. Затрыманне вядомага бізнесмена пракаментаваў нават Александр Лукашэнка. Па словах кіраўніка Беларусі, акрамя самога прадпрымальніка, па яго справе арыштавалі яшчэ 10 чалавек.
На нем клейма ставить негде. Вместе с тем десятком, кого арестовали. Там сотни тысяч долларов вертится. Обнаружили все эти темные бухгалтерии у него. Но самое главное, он же сейчас плачется о помиловании, просит, оказывается, он готов ко мне бежать о помиловании и готов платить и возмещать ущерб, признав свою вину. На них клейма ставить негде. И снисхождения к жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот такую резолюцию только что я вложил на доклад председателя комитета госбезопасности.
У свою чергу ситуацию с затриманием своего коллеги Александра Кнеровича у интервью Еврорадио прокомментовал керавник Минского союза предпринимальников Владимир Карагин. Подробности у Олеся Пилецкого.
Своими уражениями от новины об аресте Александра Кныровича и выказывания Лукашенко из Еврорадуя поделился керавник Минского союза предпринимальников и працедавцев Владимир Карагин, который присутствовал на встрече с керавником краины.
Что дальше может решать только суд и следствие? Что тут уже говорить? Презумпция невиновности должна быть, и суд определит, и все. Мы все в шоке, так сказать, скажем от этого. Что тут говорить дальше?
Сказал Владимир Карагин.
Отзначим, что поводле официальной информации все 11 человек, которые проходят по справе Кныровича, уже признали свою вину.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
25 студеня автомобиль лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича забрали судовые выконавцы. Причина в том, что оппозиционер нібито не платит накладенные на его штрафы за уличные акции. У живом эфире Еврорадио Дмитрий рассказал, что про конфискацию автомобиля его не попередили.
У меня у двери начали грукать соседи и сказать, идите, поглядите, что отбывается с машиной. Я сидел дома, робил макеты, по мебли выскочил, гляжу, там незразумелые люди разом с эвакуатором. И уже Микола Утухович, який тут випадково по справах был, за ними сварится, бо они там сбоку хотели вырвать заколу машина. И он за ними сварится, что вы ломаете машину, кто вы такие и так далее. Ну и мы спробовали их доведаться, что это за люди, как они представились, показали документы. По незразумелой для меня причине они не представляли, если не показывали никаких документов. Может, их нечто там не так было оформлено неправильно, я не веду, чему, потому что, звичайно, никакие не представятся, нечто покажут. Но я кажу, добре, коли вы никто. Это бандитизм просто. Я сядаю в машину и еду. Я попробовал отъехать, они кидались под колы. Тут одна заявила, паненка, что я там и по нозе проехал. Приехал даишник, никаких претензий до меня не оформили, там показали некий документ, по поводу якого там коли 5 штрафов неоплаченных.
Расповел Еврорадио Змитер Дашкевич. У вынику автомобилю активиста все ж забрали. Судовые выконавцы оценили машину у 12 тысяч рублей, а не сплаченные Дашкевичем штрафы у 10 тысяч. Тем часом у комментары Еврорадио головная специалистка отдела примусового выконания по Минску Алина Кравиц расповела, что Змитер Дашкевич мае 10 дён, каб вернуть свой автомобиль. Коли он это не зробит, то стратить машину на заусёды.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выниковую программу «Петарда» новиною про то, что переможцы сёлетнего национального отбора на Евробачене 2017 гурт «Нави Бенд» будет самостойно шукать гроши на поездку на музычный конкурс у Киев. Про это у размове с журналисткой Еврорадио Машей Колесниковой расповели музыки гурта Ксения Жук и Артем Лукьяненко.
Гэта невядома ўвогуле, як там усё адбываецца, нам таксама.
Яшчэ невядома.
Мы абавязкова будзем спрабаваць шукаць спонсараў і людзей, якія змогуць нам дапамагчы, таму што ўсё ж такі не такая гэта простая рэч, але ўпэўнены таксама, што праблем не будзе, у нас ужо ёсць прапановы. Наступны дзень у нас ужо.
А гэта класна.
Пачалі з'яўляцца прапановы.
Таму... Але я так разумею, што Белтэлерадыёкампанія таксама вам дапаможа.
Канешне, так.
Канешне, і вельмі прыемна было тое, што мы сустракаліся, пачалі размову, як і што. Гэта Вольга Саламаха. Угу. Нам вельмі спадабалася Вольга, і мы вельмі цудоўна знайшлі.
Спадабалася тое, што
зносіны.
Яна нам казала.
Яны сказалі, што так. У прынцыпе наша натуральнасць будзе перадавацца. Яны сказалі, галоўнае, каб вам
будзе.
Было камфортна.
Таксама музыкі на Вібэнд пракаментавалі віншаванне ад гурта Брута і прапанову Сергія Міхалка дапамагчы Ксеніі Артёму па ўсіх фронтах іх творчай дзейнасці.
Яны зрабілі репост, сказалі, што мы падтрымліваем.
Калі што, у нас ёсць падтрымка.
Мы падтрымліваем і
наперад.
Нам вельмі прыемна. Гэта вельмі класна. і ведаю, што яны такога ніколі не рабілі. Для нас гэта вялікі гонар, што нас падтрымалі, таму мы кажам вялікі дзякуй.
Распавядаюць пераможцы беларускага адбору на Еўрабачанне. Па словах музыкаў Навібэнд, галоўнай мэтай свайго выступлення ў Кіеве яны ставяць папулярызацыю беларускай мовы як унутры краіны, так і па-за яе межамі.
Хочу сказать, что самое главное у тем, что мы едем с белорусской мовной песни, и что на угол, что мы удельничаем, мы хотим, как доведаліся пра Беларусь, каб наша нацыя, яна адчула некую перамогу за тое, што мы вось гэта зрабілі, што мы будзем распаўсюджваць гэтую беларускую мову, нашую каханую. Гэта класна, вось, што гэта не толькі наша перамога, што
гэта наша агульная.
Так, агульная.
Гэта мы адчуваем.
І што не важна, любіш ты, глядзіш ты, не глядзіш, трэба наогул да гэтага пытання падыходзіць з іншага боку.
Кажуць музыкі, нагадаем, што песня «Гісторыя майго жыцця», з якой Навібэнд перамог на нацыянальным адборы, была адзіным цалкам беларускамоўным творам з 13, што гучалі ў фінале. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.